Ang Australia ay nagiging magkakaiba sa lengguwahe. Ipinakita sa pinakahuling datos ng census na tumataas ang bilang ng mga tao na nagsasalita ng lengguwaheng kakaiba sa Ingles sa kanilang mga tahanan. Dumalaw si Lydia Feng sa mga komunidad na may magkakaibang lengguwahe. Sa ating wika, pakinggan natin ang kanyang ulat.
SBS.
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 SBS Radio.
Sa Smart Cookies Early Learning Center sa Sydney, ang mga bata ay may magkakaibang pinanggalingan. Ang eskwelahan ay malapit sa Regent's Park, isa sa mga lugar sa bansa na may magkakaibang lengguwahe ayon sa pinakahuling tala ng nagdaang census. Ang mga guro sa Vietnamese at Arabo ay nandoon upang magbigay ng pakiramdam sa mga kabataan na para silang nasa sariling tahanan. Si Hani Ibrahim ang direktor ng Early Learning Center at nagsabing ang pagkakaroon ng mga guro na nagsasalita ng iba't ibang lengguwahe ay isang biyaya upang masiguro na ang mga kabataan karamihan ay hindi nagsasalita ng Ingles sa kanilang tahanan ay magiging komportable sa eskwelahan.
There are certain words they relate to in different language in their home tongue language. And that becomes beneficial when we have educators here that speak that language.
Itinagdag ni Ginoong Ibrahim na ang paghanap ng tamang guro ay isang hamon pero mahalaga sa pang-araw-araw na pamamahala ng sentro.
I have a number of parents here who can't speak English, and the only way I can communicate with them is by talking to them in Arabic.
Noong taong 2011, 77% ng mga Australiano ang nagsasalita ng Ingles sa kanilang mga tahanan. Ayon sa pinakahuling census, ito ay bumaba na sa 73% ngayon. Ang Mandarin ang pinakamalaking lengguwahe ng mga hindi nagsasalita ng Ingles na may 2.5% sa ibabaw ng Arabic na may 1.4%, pagkatapos ay Cantonese at Vietnamese. Sa Regent's Park, ang mga lengguwaheng ito ay may mataas na porsyento kaysa sa pambansang level na may ika-apat ng populasyon ang lumabas na nagsasalita ng Ingles sa kanilang tahanan. Sinabi ni Adama Camara mula sa Cumberland Council na tinatanggap na ng mga konseho ang pagkakaiba ng komunidad.
Our staff need to be aware of the local cultures, some of the communication styles when working with people from different cultures. So simple things like looking someone in the eye or shaking hands.
Sa kabila nito, hindi ito nangangahulugan na tinatanggap ng Australia ang naiibang kalagayang ito. Ayon sa Direktor Ehekutibo ng Asia Education Foundation, Tim Mayfield, may kakulangan sa pagpapahalaga ang lengguwahe sa mga estudyanteng nasa ikalawang baitang ng eskwelahan.
We need to address this cultural imbalance or this monolingual dominance or attitude towards our education system whereby we don't require second language learning as a mandatory element of any curriculum in Australia.
Sinabi niya na ang pagkakaroon ng dalawang lengguwahe ay magdadala sa mga Australiano upang maging kaakit-akit bilang profesional habang lumalaki ang pangangailangan sa sektor ng negosyo sa Asia.
The better we do that, the more complete a society will be, the more ability we'll have to conduct business into the region, particularly into Asia, which is now the most common source of new immigrants.